šāda nu, vispārēja tīrīšana arī šeit nav bijusi nodaļā, tiešām jau vairāku ilgāku laiku. Un, lai to varētu tā visatvaroši izdarīt, ir nepieciešams slēgt un nu, ierobežot nodaļas darbību. Ja gadījumā dzemdētājs pašas ierodas, tad noteikti vajadzētu jau uzreiz doties uz Rīgas dzemdību namu vai arī nu, kādu citu ārstniecības iestādi. Ja tas ir ar neatliekamās medicīnas palīdzības transportu, tad nu, tiks nogādāts attiecīgi ne pie mums, bet šajās iestādēs, ja, kur to sniedz.